Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Mungu ametupa wakati huu wa kubarikiwa kwa njia ya neno lake. Furaha yangu ni kujua kwamba waendelea kukua katika imani yako na ushirika wako na Mungu kutokana na mafundisho haya. Basi, karibu kwenye meza ya neno la Mungu, somo letu likiwa kwenye sura ya 16, tukianzia aya ya 29 ya kitabu cha Injili ya Yohana hadi sura ya 17 aya ya kwanza. Kwenye sehemu hii ya maandiko, Bwana Yesu alikuwa akinena na wanafunzi kwa habari ya kurudi kwake kwa Baba. Hiyo ikiwa ni baada ya kumaliza kazi yake ambayo ni kuutoa uhai wake kuwa fidia ya nafsi za wanadamu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 29 na 30. Basi wanafunzi wake wakasemezana, tazama, sasa wasema waziwazi wala huneni mithali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, wala huna haja mtu akuulize. Kwa hiyo twasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu. Rafiki yangu, ni vyema kwetu kufahamu kuwa Bwana Yesu Kristo ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Haya ndio wanafunzi washawishika kwayo wanapoendelea kumsikiliza Bwana akinena nao. Wametambua kwamba alitoka kwa Baba akaja hapa ulimwenguni. Yeye ndiye Masihi na Mwokozi sawa na madai yake. Hata hivyo hawakuelewa kwamba ni lazima kwake kupitia katika giza la mauti, wala hawakuelewa kwamba kuna huo mlango wa ufufuo na kupaa kwake kurudi kwa Baba. Hayo hawakuyaelewa hata kidogo. Na kama wao, je, sisi baada ya miaka hiyo yote zaidi ya 2000 twaelewa? La hasha, hatuelewi, lakini tupokee hilo ambalo lipo katika maandiko. Hebu tuendelee kusikia hayo aliyowanenea kwenye aya ya 31 na 32. Nalo neno laendelea kusema hivi. Yesu akawajibu, je, mnasadiki sasa? Tazama, saa yaja, naam, imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao kwao na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Kwa kuwa Yesu afahamu yote, awaambia waziwazi kuwa saa yaja watakapotawanyika na kumwacha peke yake, ila hatakuwa peke yake, kwa kuwa Baba yupo pamoja naye daima. Hii ni kati ya siri kuu sana, kwa kuwa Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wakorintho wa 2 mstari wa 19. Hii ni kweli, kama vile ni kweli kuwa pale msalabani Yesu alilia akisema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Maneno hayo ndiyo yapatikana kwenye Zaburi ya 22 mstari wa kwanza. Maelezo kuhusu hili lililotendeka twapata kwenye mstari wa 3 usemao hivi, na wewe u mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Mpendwa, Yesu alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu. Kwa mara ya kwanza kulikuwepo na hali ya kutengana katika ule utatu mtakatifu, sawa na vile ile pazia ya hekalu ilivyoraruka tokea juu hadi chini mara alipopaza sauti yake na kunena maneno hayo. Ajabu ni kwamba wakati huo huo, Mungu alikuwa katika Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Siri hii msikilizaji, haiwezekani akili za mwanadamu kuelewa. Hatuna uwezo wa kuelewa jinsi wokovu na ukombozi wetu ulitendeka pale msalabani. Giza ilifunika nchi kwa masaa 3, kana kwamba Mungu alikuwa akiwaambia wanadamu kuwa haiwezekani wao kuingia na kuona hayo yaliyokuwa yakiendelea kati yake na mwana wake. Naamini kwamba katika umilele ujao, tutafundishwa na kufahamu kwa upole hayo aliyotutendea hatua baada ya nyingine, na kuona jinsi mauti ya Bwana wetu Yesu Kristo yalikuwa ya kutufaa sisi. Kwa ufahamu huo, tutamsujudu na kumwabudu huyo Mungu aliyetutendea mambo makuu kama hayo. Na ni vyema jinsi gani, msikilizaji wangu, unapoanza kufanya mambo hayo, yani kumwabudu huyo Mungu na kumsujudu sasa hivi katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu hilo ndilo tunahitaji kufanya kama wanadamu. Tumalizie sura hii ya 16 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 33. Hebu sikiliza. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Baada ya Yesu kuambia hayo yote, alifahamu kuwa mioyo ya wanafunzi imetatizika sawa na vile tulivyo leo hii. Naye awanenea amani. Mtoto wa Mungu aweza kuwa na amani maishani mwake kwa kuwa amani yapatikana katika Kristo, wala si penginepo. Huwezi kupata amani katika kanisa au katika matendo yako mema au katika lolote udhanialo kuwa litakupa amani. Rafiki, huyu Yesu ndiye tuambiwa kwenye neno la Mungu kuwa ni mfalme wa amani. Amani atupayo ni ile ipitayo ufahamu wa mwanadamu. Iwapo ulikuwa ukitafuta amani, nataka kukuambia kwamba amani yapatikana katika Yesu Kristo. Ulimwenguni mna dhiki kama vile unavyofahamu vyema. Hili ni jambo alilonena Bwana mwenyewe, wala si jambo langu mimi. Hamna amani katika ulimwengu ila dhiki na kusononeka. Unapotazama matukio ya kila mara, je, waona nini? Ugaidi, uhasama wa mwanadamu dhidi ya mwenzie, na mambo ya kila namna ya kuchukiza. Yesu alinena kuwa hivyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu. Lakini kwa kila mmoja anayemwamini, ahadi yake ndiyo hii kwetu, kuwa ameushinda ulimwengu, na hivyo twapata amani katika yeye. Daima unapowasikiliza wahubiri, hutakosa kuwasikia wakinena habari za kuishi maisha ya ushindi. Kwa ufahamu wako, yule aliyeishi maisha ya ushindi ni Yesu Kristo peke yake. Wewe nami hatuwezi kuishi katika ushindi, ni lazima kumuacha yeye, yani Kristo, aishi maisha hayo ya ushindi ndani yetu. Tunapojifunza kutoka kwake na kujitambulisha naye katika kila jambo, tutaanza kuona na kupokea amani ya Mungu katika mioyo yetu. Isitoshe, ushindi huo wa Yesu utafanyika kuwa wetu. Hili lathibitishwa na Mtume Paulo, anayeandika na kusema hivi katika kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya pili, mstari wa 14. Nalo neno lasema hivi: ila Mungu ashukuriwe, anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa haya maandiko, twafahamu kwamba ni kwa kuwa katika ushirika wa dhati na Kristo, ndipo Mungu utushangiliza katika ushindi mkuu ulio katika Kristo maishani mwetu. Ni kweli, msikilizaji, ya kuwa katika ulimwengu, shida, dhiki na taabu zitakuwepo. Ila maishani mwetu, kwa kuwa tunaye Kristo, furaha na amani itakuwa yetu mioyoni. Hii haina maana kwamba wakati wa majonzi hatutakuwa na majonzi, au wakati wote kutakuwepo na shida hatutakuwa na shida hiyo, lakini kile ambacho kipo ni kwamba katika hayo yote Mungu atatujalia amani mioyoni mwetu na kutupa faraja, kama vile neno la Mungu latuambia waziwazi kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya kwanza, tunaposoma kuanzia mstari wa tatu, unaosema hivi: na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki, ni kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu, au ikiwa twafarijiwa, ni kwa ajili ya faraja yenu, ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale yale tuteswayo na sisi. Na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja. Hayo ambayo nimeasoma, msikilizaji, ni mambo ambayo yatendeka tu katika maisha ya watoto wa Mungu. Kusudi la maneno aliyoyanena Kristo kwa wale wanafunzi, na vivyo kutunenea sisi, ni kwamba katika yeye tuwe na amani licha ya shida na dhiki iliyoko ulimwenguni. Isitoshe, yeye mwenyewe ameushinda ulimwengu. Rafiki yangu, iwapo umekuwa ukifikiri ni jinsi gani waweza kushinda ulimwengu na hayo yaliyomo, basi jibu lako ndilo hili hapa: kaa katika Kristo, nawe utaushinda ulimwengu. Mwanadamu atakupa hatua tatu au nne za kuwa mshindi katika ulimwengu huu, lakini Mungu akupa njia moja ya kushinda ulimwengu daima, nayo ni kukaa katika Kristo. Kristo ndiye aliushinda ulimwengu, na kila anayemtegemea ni lazima ataushinda ulimwengu. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, tumalizia sura hiyo ya 16 kwa ushindi mkuu tunaoupata katika Yesu Kristo, licha ya mambo mengi ambayo yaweza kutupata. Na kufikia hapo, twageukia sura zenye umuhimu sana katika Biblia, sura ya 17 kwenye kitabiki cha Injili ya Yohana Mtakatifu. Katika sala zilizoandikwa kwenye Biblia, hii ni ndefu kuliko zote, ijapo kuwa yaweza kuchukua dakika mbili au tatu kusoma. Naamini kwamba maombi haya ya Kristo ni kanuni ya maombi tunayofaa kufanya katika mikutano na ushirika, hasa ikiwa si mikutano ya maombi. Iwapo una mengi zaidi ya dakika tatu, basi una mengi ya kuomba ambayo ungelifanya vyema kuomba ukiwa kwenye mkesha au ukiwa katika sala zako binafsi. Hotuba hii tunayoiita kuwa ya chumba cha juu ni kama kupanda ngazi au kukwea juu ya mlima hadi kilele chake, ambacho ni sala hii. Baadhi ya watumishi wa Mungu wasema hivi kwa habari ya sala hii. Mmoja aitwaye Matthew Henry asema kwamba hili ni ombi la ajabu lililojaa faraja lililowahi kumfikia Mungu toka duniani. Naye Martin Luther alisema kuwa sala hii ilitoka katika moyo wa maombi. Bwana afungua kilindi cha moyo wake kutuhusu sisi na Baba yake. Ni ombi lililonyofu na rahisi, lina kina chake na lenye utajiri mwingi, na mapana yake hakuna awezaye kuyafahamu. Kisha kuna huyo aitwaye Filipo, mmoja wa walioleta mabadiliko wakati walipoishi. Naye alisema hivi: hakuna sauti iliyosikika mbinguni au duniani iliyoheshimika, takatifu, yenye mazao na juu kuliko sala hii iliyotoka kinywani mwa mwana wa Mungu. Sala hili mtumishi wa Mungu Yohana Fox alilisoma na kulirudia mara kwa mara. Yasemekana kwamba alipokaribia kufa, mkewe alimuuliza sehemu ya maandiko aliyotaka amsomee. Mtumishi huyo alimjibu na kusema hivi: nisomee hapo nilipotia nanga yangu kwanza, kwenye sura ya 17 ya Injili ya Yohana. Kuna wengi zaidi walipoendelea kusoma sehemu hii ya maandiko, akiwemo Daktari Fisher aliyesoma sala hili kabla ya kuuliwa katika utawala wa Henry wa 8. Hakika unaposoma sala hii, Mungu atakufungua macho yako upate kuuona utajiri uliomo na mengi makuu yaliomo kwenye sala alilotuombea Bwana Yesu kwa Mungu Baba yake. Sala hili ni ombi lake katika wadhifa wake kama kuhani mkuu wetu. Nami nashikilia kwamba sala hii ni ufunuo wa mawasiliano yaliyoko kati ya Mungu Mwana na Mungu Baba daima. Maisha yake yote yalikuwa ya maombi. Siku zote alianza huduma yake kwanza kwa maombi. Kuna siku zingine alizokesha katika maombi. Yeye ndiye muombezi wetu, akituombea mimi na wewe. Iwapo ulisahau kuomba leo hii, yeye hakusahau kukuombea. Alikuombea. Na kwa hili msikilizaji, napenda kukujulisha kwamba ya kuhitaji, licha ya udhaifu wetu, kumuomba Mungu atusaidie kurauka kwa ajili ya sala na maombi. Hili hatutalitenda kwa ajili yetu, bali kwa ajili ya mahitaji mengi tulio nayo miongoni mwetu. Mungu, kama vile ilivyo, alikuwa tayari siku zote kuyasikia maombi ya mwana wake na kuyajibu sawa na alivyoomba. Namshukuru Mungu huyo pia kwa kuwa yeye huyajibu maombi yangu, ila si kama niombavyo. Kuna wakati huo asemapo la au kukamilisha nililoomba kwa njia nyingine, na huenda si wakati ninaotarajia. Hata hivyo, Mungu huyajibu maombi yangu. Naam, namtegemea Yesu daima aliyeniokoa, maana toka kinywani mwake alisema hivi kwenye sura ya 11 mstari wa 41 na 42 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Hebu sikiliza: basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akayainua macho yake juu akasema: Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Msikilizaji, kulingana na sala hili ambalo hasa ndilo sala la Bwana, ni vyema kuona si jambo zuri kuwa na choyo moyoni katika sala lolote lile. Kwa msingi huo, ni lazima kuhakikisha kuwa mioyo yetu i sawa au kuwa katika uhusiano usio na doa lolote mbele za Mungu kabla ya kuwasilisha maombi na sala zetu kwake. Ni haki kwetu kuhakikisha kwamba kabla ya kuwataja wengine katika maombi, tuwe tumejiombea kwanza. Unapofanya hivyo, hautakuwa ukitenda hayo kwa roho ya choyo au vinginevyo, maana hili ni jambo maalum, tena sharti kwako kufanya. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lafungua sura hii ya 17 kwa maneno yafuatayo. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Je, maneno atajayo Yohana hapa ni yapi? Maneno hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 13 hadi ile ya 16. Mara alipoacha kunena na wanafunzi wake, alianza kunena na babaye kuhusu saa ile. Ijapokuwa anena na baba kwenye sura hii, afanya hivyo kwa faida ya wale wanafunzi, sisi tukiwemo. Na kama nilivyotajia hapo awali, yeye ndiye muombezi wetu. Huenda waweza kujiuliza ni maombi yapi atuombeayo. Naam, haya yaliyopo kwenye sura hii, ndivyo Kristo humnenea baba kwa niaba yetu. Ombi alilowafundisha wanafunzi wake pale mlimani, lijulikanalo sana kama sala la Bwana. Ukweli wa mambo ni kwamba, hilo si sala la Bwana. Nami nataka kukujulisha kuwa, hilo ni sala la wanafunzi, alilowafundisha wanafunzi. Alipoanza kwa kusema baba yetu, alifanya hivyo kwa sababu ya wale waumini wote. Hata hivyo, Yesu amuita Mungu kuwa ni baba katika hali tofauti na jinsi yetu. Baada ya ufufuo wake, kwenye sura ya 20 aya ya 17 ya kitabu cha Injili ya Yohana, alimwambia Mariamu hivi, Usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa baba. Lakini, enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, Ninapaa kwenda kwa baba yangu, naye ni baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Kwa maneno mengine, alikuwa akisema kwamba, sijapaa kwenda kwa baba yangu kwa ajili ya nafasi yake katika ule utatu mtakatifu, na pia alikuwa akinena kuhusu baba yetu kwa ajili ya sisi tuliomwamini Mungu kwamba alimtuma Yesu Kristo na hivyo kuzaliwa upya katika Kristo. Rafiki yangu, elewa hili. Hakuna lolote ulimwenguni ambalo lingemfanya Kristo kuomba na kusema tusamehe dhambi zetu au makosa yetu. Hiyo ni kwa habari ya lile sala ambalo watu huliita kuwa ni sala la Bwana. Hili nalisema kwa kuwa yeye hakuwa na dhambi wala dhambi haikuwemo ndani yake hata kidogo. Hakujua dhambi ni nini. Na kama vile haikuwezekana afanye ombi kama hilo, ndivyo sisi hatuwezi kufanya sala au ombi kama hili alilofanya kwenye sura hii ya 17. Yaonekana kwamba Bwana alifanya sala hili alipokuwa akitembea. Neno lasema kuwa aliinua macho yake kuelekea mbinguni, thibitisho kuwa aliomba akiwa amefungua macho yake. Kwa hivyo, sala au maombi waweza kufanya wakati wowote ule, kwa njia yoyote ambayo Mungu atakuwezesha. Mtume Paulo atuhimiza tuombe bila kukoma, yani kukaa katika uhusiano wa kuzungumza na Mungu kila wakati katika hali zote. Ombi la Bwana wetu laanza kwa yeye kusema kuwa saa imefika. Je, hiyo ni saa ipi? Saa hiyo, msikilizaji, ni ile aliyowekwa wakfu tangu umilele uliopita. Alipokuwa kinena, muda ulikuwa kikaribia wa yeye kuwa mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, na pia mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kumbuka hili, ya kuwa kwenye ile arusi ya Kana ya Galilaya alimwambia mamaye kuwa saa yake haijafika. Sasa saa hiyo ilikuwa imefika, na katika saa hiyo atalipia deni ya dhambi zako na dhambi zangu. Saa hiyo ilikuwa kudhihirisha upendo wa Mungu ukionyeshwa kwa uwazi kwa viumbe vyote vya Mungu, kwa yeye kujitwika dhambi zetu na kufa mauti ya kuwa fidia ya nafsi zetu. Hiyo haitakuwa mwisho, bali itaendelea hadi atakapofufuka. Mauti yake Kristo, ndugu msikilizaji, yatadhihirisha kwamba Mungu ni mwenye pendo, naye aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, kisha baadaye mwana atafufuka katika wafu na kurudi mbinguni, na huko kupewa jina lipitalo majina yote. Na kwa jina la Yesu Kristo, kila goti mbinguni, duniani na hata chini ya dunia litapigwa, na kila ulimi kukiri kuwa Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Na kwa hilo asema, Baba, saa imekusha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Ndugu yangu, haya ambayo tumejifunza, hakika ni mambo makuu unayohitaji kuyaweka moyoni mwako. Na kwenye kipindi kijacho, tunapoingia kuona jinsi maombi yale yalivyo, itakuwa ni vyema utangulie kusoma na kutazama jinsi Kristo anavyokupenda, jinsi Kristo anavyokujali. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza, kwa kuwa wewe ni Mungu, Mungu uliyetupenda upeo. Tunapotazama yote ambayo yamo kwenye Biblia na jinsi ulivyoandaa wokovu wetu, Bwana, hatuna lingine la kutenda ila kukusujudu na kuliinua jina lako na kulibariki jina lako na kukuabudu, maana wastahili. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, na muombea baraka zako anaposoma maandiko haya na kuangalia jinsi Bwana Yesu Kristo alivyotuombea. Bwana, msaidie afahamu ukweli na kina ya hili ambalo lipo. Mimi siwezi katika haya niyatendayo, lakini umempa Roho wako Mtakatifu kusudi amuongoze katika kweli yote, achukue hayo ambayo ni ya Kristo na kumpa yeye na kumfahamisha na kumuinua katika hayo, ili aelewe mapana na urefu na kilindi cha hayo ambayo Bwana umemtendea katika Kristo Yesu. Libarikiwe jina lako, maana najua hili ndilo utalitenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki sana unapoendelea kutafakari haya ambayo tumejifunza leo, mambo makuu, mambo ya kututia moyo. Je, katika moyo wako una hofu ya aina yoyote? Au una wasiwasi ya aina yoyote? Shida na dhiki zimekukumba? Elewa kwamba Yesu Kristo ameushinda ulimwengu na hayo yote yaliyomo. Tena neno la Mungu lasema kuwa mkuu ni yule aliye ndani yako kuliko huyo aliyeko nje. Unapokaa katika Kristo, unapomtegemea Kristo, utaona mambo makuu yakitendeka maishani mwako, kwa kuwa yeye alikuja akafa kwa ajili yako, akafufuka kwa ajili yako, na aishi kusudi aendelee kukutunza na kukuhifadhi katika yote. Ni kweli kwamba shida zitakuwepo, mateso na dhiki zitaendelea kuwepo, lakini katika Kristo utapata amani na faraja. Kaa katika Kristo nawe utabarikiwa. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo Kristo alituombea na tupate ufahamu wa moyo wake kutuhusu sisi. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Fikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea, na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu, nalo ni kwamba waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako. Ni hicho tu ambacho uko nacho ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Nami hapa kwa niaba ya Transworld Radio Kenya, na kushukuru sana kwa hilo ambalo utalitenda. Tafadhali usitume pesa taslimu, na kuomba tafadhali tumia hundi au money order, na uiandike kwa Transworld Radio Kenya, kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi Pamela Omodo nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.